Ճանապարհին անջատման մեջ Գլուխ առաջին Հարսանեկան ճամփորդությունից տուն վերադառնալուց հետո Կիկուձին այրելուց առաջ մի անգամ էլ վերընթերցնեց Ֆումիկոյի անցյալ տարվա նամակը։ Բեպպու ուղևորվող Կոգանե Մարու նավ 19 սեպտեմբերի Արդյոք դուք փնտրում եք ինձ։ Խնդրում եմ ձեզ, ներեցեք իմ անսպասելի փախուստը։ Ես որոշել եմ երբեք այլևս չհանդիպել ձեզ։ Ուստի և այս նամակը երևի կմնա չուղարկված։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ ուղարկեմ, ապա ոչ այսօր, ոչ վաղը և արդարև չգիտեմ էլ երբ։ Ես մեկնում եմ հորս հայրենիքը, Տագետա փոքրիկ քաղաքը, բայց այն պահին, երբ դուք կստանաք այս նամակը, եթե այնուամենայնիվ ստանաք, ես արդեն այնտեղ չեմ լինի։ Հայրս իր հայրենիքից հեռացել է 20 տարի առաջ, և ես երբեք չեմ եղել Տագետայում։ Այդ փոքրիկ քաղաքը ես գիտեմ Խիրոսի և Ակիկո Յոսոյայի Կուձյու լեռների երկերը ժողովածույում զետեղված բանաստեղծություններից և հորս պատմածից։ 4 սաքերը աշխարի երկրները բոլոր պատել է ահապարը վայրի լեռանց, ու առել մեջ իր գրկի Տագետա հանդարտիկ քաղաքը փոքրիկ, և աշտանային ջրերի աղմուկը անանց։ Տագետան, քաղաքն այս անառիկ, ժայռափոր հանձ դղյակինավուրց, և թունելն է սոսկ ճեղքելով լեռները դարպասը դարձել քարե դղյակի, և չես գտնի դեպի նա այլ ուղի։ Եվ զույգ թևերին թունելի, արծաթաճերմակ ալիքներ տալով, դարերի ցիդար տարուցի տարի, բարձր միականտն է օրորն իր երգում ու պահպանում մուտքը Տագետայի։ Ես վերադառնում եմ հորս հայրենիքը, որը երբեք չեմ տեսել ու չգիտեմ։ Ինչ-որ բան ինձ ձգում է այնտեղ։ Ինձ հմայում կանչում են նաև տեղացի պոետների բանաստեղծությունները, որոնց հետ հայրս ծանոթ էր մանկության տարիներին։ Ահա այս մեկն օրինակ։ Աղմուկում է ամենը և ջուրը կենարար, բարձր լեռներից հորդելով դեպի վար, ասես լեռները սիրտն իրենց բացած, հոգում թաքցրած կնքշանքով արար ցայտում են գրանիտին կարծրացած, և երկու գույներ, երկնի ու երկրի, նրբերանգով քնքուշ միահյուսված մանկուտ ներհոսեցին հոգիս, և այն պահից հնչում են իմ մեջ մեղեդիով անորսալի։ Եվ միթե լոկ ես եմ, որ մենակ տարապում թաղցում եմ դառնագին, նայում եմ, թե ինչպես ամպերը փաթփաթ արծաթաթել վշտոտ մի ծանրությամբ փարեցին տարապող լեռներին։ Իսկ սիրտս երբեմնի ըմբոստ, ամեն ինչ մոռացած խփում է հանդարտիկ ու չի դիմադրում այլևս ընդոստ, և մի բան է սոսկ աղաչում երկնից, ղիր սիրեցյալիս անդոր։ Յոսայայի այս բանաստեղծությունն էլ է ինձ ձգում դեպի Կուձյուի լեռները։ Ինչ քնքշանք է հորդում իմ սրտում և ինչ լուսավոր մի երանություն, երբ ես տեսնում եմ լեռը այս Կուձյու, ասես փառապանց ուսուցիչները ինձ ներս են առել հանգստարանն իրենց։ Լոկ աղքատություն աղքատը ունի, բայց թե երբևէ հիշի այդ մասին, կդարձնի սիրտն իր նաժայռ լեռներին, և իմաստությամբ իրենց դարավոր լեռները նրան կմխիթարեն։ Լողացին հանկարծ երկնակամարով խիտ երամները կապույտ ամպերի, ու թաքցրեցին լեռն այս Կուձյուսան, և չկա արդեն լեռը բարձրաբերձ, ասես ճամփորդ էր, որ կորավ անհետ։ Ես մեջ բերեցի ըմբոստ սրտի մասին ստեղծված բանաստեղծություններ, բայց երբեք իմ սիրտը չի դիմադրել ձեզ, իսկ եթե որևէ մեկի դիմադրում էլ էր, ապա լոկ ինքն իրեն։ Ասենք, դա նույնիսկ դիմադրությունն էլ չէր, այլ ինչ-որ ավելի տխուր մի բան։ Այն պահից անցել է արդեն 3 ամիս, և սոսկ անդոր եմ աղաչում ձեզ համար։ Իսկապես, չէ՞ որ չի կարելի այսպիսի նամակ գրել ձեզ։ Հավանորեն, ես գրում եմ այն, ինչ ուզում եմ ասել ինքս ինձ դիմելով ձեզ։ Կարող է պատահել, որ ես չավարտեմ այս նամակը կամ ավարտելուց հետո ծովը նետեմ։ Ես գրում եմ հոլում։ Կողքիցս անցավ փոքրիկ սպասավորը, ծածկեց վարակույրները։ Ինձանից բացի հոլում միայն 2 ամուսնական զույգ կա, օտարերկրացիներ։ Ես վերցրել եմ առաջին կարգի նավախեցիկ, որովհետև չեմ կարողանում գտնվել բազմաթիվ մարդկանց շրջապատում։ Դա հաճ է։ Առաջին կարգի նավախեցիկը երկտեղանոց է։ Իմ հարևանուհին Բեպուի Կանկայիձի տակ աղբյուրների հյուրանոցի տիրուհինը։ Նա տուն է վերադառնում Օսակայից, ամուսնացած դստեր մոտից, որը նոր է երեխա ունեցել։ Նա ասաց, որ այնտեղ շատ է չարչարվել, օգնել է, հոգ տարել, աչք չի փակել, դրա համար էլ վճռել է մեկնել շոգենավով, որպեսի մի կուշտ քնի։ Եվ իսկապես, ճաշարանից վերադառնալուց հետո նա իսկույն անկողին մտավ։ Երբ մեր Կոգանե Մարուն դուրս էր գալիս Կոբեից, այնտեղ մտավ իրանական Սուեզի աստղ շոգենավը։ Այն անսովոր տեսք ուներ, առաջներում ես նմանը չէի տեսել։ Ուղեկցույց ինձ լուսավորեց, ասելով, որ դա բեռնատար մարդատար շոգենավ է։ Իսկ ես մտածեցի, այ թե ժամանակներ ենք ապրում, անգամ իրանական շոգենավերն են Ճապոնիա հասնում։ Մեր շոգենավն ավելի ու ավելի է հեռանում ափից, Կոբեից, և նրա ետևում գտնվող լեռներն աստիճանաբար մքանում են, աղոտանում։ Հիմա աշուն է, օրերը կարճ են և իրիկնամուտը շուտ է վրա հասնում։ Բարձրախոսով հայտարարեցին ծովային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը, մոլախաղերի մասին, նավերի վրա դրանք երբեք լավ բանի չեն հանգեցնում, պատասխանատվության ենթարկվում են անգամ տուժածները։ Հավանորեն խոշոր խաղ է սպասվում, երրորդ կարգով գնում են պրոֆեսիոնալ խաղամոլները։ Հարևանիս քնեց և ես գնացի հոլ։ Այստեղ ամուսնական երկու զույգ կա, օտար երկրացիներ են, սակայն կանացից մեկը ճապոնուհի է։ Նրա ամուսինը ամերիկացի չէ, այլ կարծես եվրոպացի լինի։ Եվ ես հանկարծ մտածեցի, լավ կլինի ամուսնանալ օտար երկրացու հետ և մեկնել հեռու արտասահման։ Մտածեցի ու զարմացա, ինչ վայրենի մտքեր։ Հավանաբար դրանց մղիճուժը ճամփորդությունս է շոգենավով, բայց միևնույնն է, ամուսնության մասին մտածելը ինչ-որ շատ անսպասելի բան է ինձ համար։ Այդ կինը, ճապոնուհին, ըստ երևույթին լավ ընտանիքից է և արժանապատվությամբ է պահում իրեն։ Միայն թե շատ է ջանում նմանակել եվրոպացիների դիմախաղն ու շարժումները։ Ինչ կա որ, դա նրան հաջողվում է, բայց միևնույնը փոքրինչ շինծու է ստացվում։ Համենայն դեպս ինձ այդպես է թվում։ Գուցե նա միշտ հպարտություն է զգում եվրոպացու հետ ամուսնացած լինելու համար և դրա համար է իրեն այդպես պահում։ Սակայն երբեմն մարդը դժվարանում է հասկանալու սեփական հոգու շարժումները։ Ես ինքս մինչև հիմա չեմ հասկանում, թե այս վերջին երեք ամիսների ընթացքում ինչն է առաջ մղում ինձ։ Եվ ես շատ եմ ամաչում Սինոյի գավաթի համար։ Ինչու այն ճարտեցի, շպրտեցի ձերայգու քարե լվացարանին։ Չէ՞ որ ավելի լավ Սինոներ կան, ասացի ես այն ժամանակ, և ասացի միանգամայն անկեղծ, այն ժամանակ այդպես էի գտնում։ Դուք ուրախացաք Սինոյի սափորի համար, որ ձեզ նվիրեցի ի հիշատակ իմ մոր, և ես վճռեցի նվիրել նաև գավաթը, չմտածված քայլ։ Հետո մտքովս անցավ, որ լինում է նաև այդ գավաթից ավելի լավ Սինո։ Ահա հենց այդտեղ էլ սկսեցին տանջանքներս, ես հանգիստ չունեի։ Իսկ դուք հիշում եք, ասացիք, ձեր կարծիքով ստացվում է, որ նվիրել կարելի է միայն գլուխգործոցներ։ Այո, այն ժամանակ ես այդպես էի գտնում, նվիրել միայն գլուխգործոցներ, եթե պետք է նվիրել ձեզ Կիկուձի Սանին։ Իսկ այդպես է մտածում, որովհետև ուզում է չքնաղ դարձնել մայրիկիս։ Մայրիկս ամենաչքնաղը պետք է լիներ ձեզ համար։ Դրանում էր և նրա, որ լքել էր մեզ, և իմ, որ լքված է միակ փրկությունը։ Դրա համար էլ իմ ցավից ծվատվող մի այրող ցանկությամբ համակված սիրտ անտանելի տառապում էր այդ գավաթի պատճառով, որն ամենևին էլ գլուխգործոց չէր։ Եվ երբ ես ջարդեցի այն, հանկարծ ասես արթնացա քնից, որ մղձավանջային էր, թե կախարդական չգիտեմ, բայց մայրիկն ու ես երկուսով հրաժեշտ տվինք ձեզ, վերջնականապես։ Թեև ես ամաչում եմ գավաթը ջարդելու համար, բայց եվ այնպես ես երևի ճիշտ եմ, դա պետք էր անել։ Այն ժամանակ ձեզ ասացի, թե գավաթի վրա պահպանվել է մայրիկի շրտներկի հետքը։ Հիմա ես դրանում համոզված չեմ։ Հավանաբար այդ խոսքերն ասում էի ոչ թե ես, այլ իմ տառապանքը։ Այդ կապակցությամբ ես հիշեցի իմ կարծիքով այլանդակ մի դեպք։ Հայրս դեռ ողջ էր, իսկ ես փոքր էի։ Մի անգամ մեզ մոտ եկավ Կուրի Մոտոն, և նրան ցույց տվեցին սև ջնարակով պատված մի գավաթ, որը կարծեմ Կյոդիրոյի ձեռքի գործն էր, լավ եմ հիշում։
«Աստված իմ, ամբողջովին փառապատ է, այս ինչպես եք դուք սա պահում, չլինի թե խմել եք ու մի կարգին չեք լվացել»։
Կուրիմոտոն արգահատանքով ծամածրեց դեմքը։ Իրոք, գավաթն ամբողջովին պատված էր փառանման բծերով։ Կուրիմոտոն եռացրած ջրով ողողեց գավաթը և, դնելով գոքը, անթարթ հայացքով նայում էր նրան։
«Տարօրինակ է»,
ասաց նա,
«եռացրած ջրից անգամ բծերը չեն անցնում»։
Այդ ժամ նա հանկարծ մատները խրեց մազերի մեջ, եռանդով քորեց գլուխը և ճարպոտ մատներով սկսեց շփել գավաթը։ Բծերը չքացան։
«Ահա, նայեք»,
ցնծությամբ բացականչեց ուսուցչուհին։ Հայրս ձեռք անգամ չտվեց գավաթին։
«Ինչ զզվելի է, անմաքրաբարո, նույնիսկ սիրտս է խառնում»։
«Դատարկ բան, ես հիմա մի լավ կլավանամ սա»։
«Միևնույնն է, տհաճ է, ես այլևս չեմ կարող այդ գավաթով թեյ խմել, եթե ուզում եք, ձեզ վերցրեք»։
Ես, փոքրիկ աղջնակս նստած էի հորս կողքին և նայում է աչքերս լայն բացած։ Ես նույնպես շատ զզվեցի։ Ասում են, Կուրիմոտոն վաճառել է այդ գավաթը։ Եվ ահա հիմա ես մտածում եմ Սինոյի մասին։ Շրտներկի հետքը։ Գուցե դա նույնքան տհաճ է։ «Խնդրում եմ ձեզ, աշխատեցեք մոռանալ մայրիկին»։ «Խնդրում եմ ձեզ, աշխատեցեք մոռանալ ինձ»։ «Եվ ամուսնացեք»։ «Խնդրում եմ»։ «Ամուսնացեք Յուկիկո Ինամուրայի հետ»։